Player Adatlık Radyosu. Эфириңиз хайрлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Бүгүн 2010 жылдын 30 августы эптенин пенченби күнү. Хабарлар күндөлүгү ве көз жетим программаларыбызды жазгыда эштирмеден азыр хабарлары диккатыңызды хүдүрлөйөрүз. Микрофон оңунда кардешим Алламурат Рахим.
Ассалому алейкум, урматтуу тыңдоочулар. Соңку тадрикелерди диккатыңызды хүдүрлөйөрүз. Тишенби күнү президент Бердымухамедов ве өкмөт агдалары Түркмөнстандын Яшыллар кеңешинин башчылыгынын орун басары Мурат Карыевдин арадан чыкмагына өз чоңгорго инанчларын билдирдилер. Түркмөнстандын Илимдер академиясынын академиги Мурат Карыев 82 жашынын ичинде арадан чыкты. 1957-96 жылдар аралыгында ал Түркмөнстандын саглык саклаш министрлигине ве Илимдер академиясында түрлүү вазифелерде иштепти. 1996 жылдан 2011 жылга чейин аралыкта Мурат Карыев президенттин жанындагы диний иштер боюнча кеңешинин башчылыгынын орун басары ве Түркмөнстандын Меркез шайлоо комиссиясынын башчылыгы вазифесин иштеди. Соңку бир жылдан көбүрөөк убакыт бери болсо ал Түркмөнстандын Яшыллар кеңешинин башчылыгынын орун басары вазифесин иштеп келди. Көп сынчылар Мурат Карыев Түркмөнстандын озолку ве азыркы президентинин шахсият культун өстүрмөк боюнча иш алып баран эсасый идеологлордон бири катаплайарлар. Оғанстанның хүкіметі ресмилері чаршенбі үні президент Хамид Кердейін юрдың разведка едаратының башлығы Рехматуллах Набейлі өзіпесінден бошадынның мәлім еттілер. Президентің ғоры ғұллығының ғозырқы башлығы Рехматуллах Набейл 2010 жылы Оғанстанның разведка едараты олын Милли Хоупсызлық Управлениясының башлығы өзіпесіне белденіпті. Шу айын башында Оғанстанның парламентінің басыш атсында юрдың ғорынмақ өйчері ішлер министерлерді өзіпелерінен шетлештірілі Чаршенбі күні Британияның пайтахты Лондонда Паралимпия ойындарының ачылыш дабарасы кечирилди. Майыпларын бу Олимпия ойындары һәр 4 жылдан бир кедек адаты Олимпия ойындарының ыйды белән курнылар. Лондонда кечирилгән бу кедекки Паралимпия ойындарына дөньяның 166 йордыннан 4200дән көбрәк спортсмен катнашыр. Шул санны оңа Түркменстаннан һәм 5 спортсменның катнашканлыгы хабар берилгән. Bu sportsmenler sportun 20 görünüşü boyunca öz ara bäsleşerler. Paralimpiya oyunları 9 sentyabra senni dowam eder. Çarşenbe günü Gürcistan'ın İçeri İşler Ministerliği Ortiyet tarafından bu yurdun Lopata cülvetine giren yaralı tegoşişçiler bilen tegoşarınıp barlayanlığını məlum etdi. Ministerliğin mağlumatına göre yaralı tegoşişçiler bu cülvede bir neçe yaşayacağını zamun alıptırlar. Bu tegoşişçiler Ortiyet'in Dağıstan Respublikası'ndan Gürcistan'ın teritoriyasına giyirenlerler deyilip çaklanılıyor. Yaralı tegoşişçilerin bu hücümünün anık maksadı var adı hedirlikçe anık bir garayış öne sürülmüyor. Çarşenbe günü Hindistan'ın yokor suğudu. 2008 yılda Bombay şehrindeki mihmanhana edilen hücumda diri ele salınan Yekatak tegoşucuğunun ölüm cezasına hüküm edilenliğini tasdikladı. Aslı Pakistanlı Acmal Amir Kasap bilen birlikte cemi 10 tegoşucu 2008 yılda Bombay şehrindeki mihmanhana hücum edenine 160'dan uğrağı adam ölüptü. Hindistan'ın suğudu onu terror hücumunu amala aşırmakta, adam öldürmekte ve Hindistan'a karşı uruş ilan etmekte günel taptı. Şol amala aşırılan hücumda Hindistan, Pakistan'la hareket edeyen Laşkari Tayba adlı ekstremistik topara iplaptı.
Azatlık
Radyosu, Havarlar.
Ukrainanın ozolku premier ministri Yulia Tymoshenko'nun özüne bildirilen ozolku cenayet ayıplamasına karşı eden şikayetini yurdun yokarı şikayet suudu çarşenbe günü ret etti. Geçen yılın oktyabrında Ukrainanın suudu Tymoshenko'nın vazifesinden hıyanatçılıklı peydalanınlıkta ayıplap onu 7 yıl türme tutsaluğuna hüküm edipti. 51 yaşlı Yulia Tymoshenko özüne bildirilen bu ayıplamanı ve suudun çıkaran hükümünü siyasi matlağı esaslanayan çeyre hataplap muna protest bildirmeğini devam ettiriyor. Ukrainanın hakimiyetli Tymoshenko'nın 2009 yılda yurdun hükümetine yol başlığı diyerke, ortiyetin gazını gımmat bakadan satılanmak var adı alalaşığa gol çekmek arkalı, öz vazifesinden hıyanatçılıklı peydalanınlığına diyerler. Ama Tymoshenko'nın aklavçıları, Moskva bilen bağlaşılan ol alalaşığın siyasi mesele digini ve onun cenayetçılıklı iş bilen hiç ili dahilinin yokluğunu öne sürüyerler. Yulia Tymoshenko öz gedeginde özünün prezident Viktor Yanukovych'in özüne karşı alıp barayan düşmançılıklı siyasetinin pida kandidati bolanyny aýdýar. 2010-njy ýylda Ukrainada geçirilen prezidentlik saýlawlaryna Timoshenko Yanukovych bilen bäýetleşipdi. Ondan öň bolsa 2004-njy ýylda Yulia Timoshenko Ukrainadaky mämişi rewolýusiýa liderlik edip şol wagtky prezidentlik saýlawlaryna Viktor Yanukovychyň gadanym diýen ýeňişiniň bir kanunny ýylyp eglan edilmegini hemde saýlawlaryň gaýtadan geçirilmegini gadanypdy. Ýewropa Birleşigi we Birleşen Ştatlar Ukrainanyň häzirki häkimetleriniň öz siýasy garşydaşlarından aranmak üçin ýurdun suw häkimetinden hyýanatçylykly peýdalanýanlyklaryny aýdyp, Timoshenkanyň jinayet jogapkärçiligine çekilmegini de ýadgardylar. Yulia Timoshenkanyň aklawçylary oňa garşy Ukrainada çykarylan hökm bilen bagly Strasburgda ýerleşýän insan hukuklary boýunça Ýewropa suwdyny ýututanlyklaryny aýdýarlar. Häzirki wagt Ukrainanyň suwdy Yulia Timoshenko Maliýa galpyklary bilen baglanşykly başga da bir jinayet diplomaty boýunça suw seljermesini alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzeliklerden käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah Amrat Rahim. Bizler gepleşiklerimizi düýünki habarlar günnelige programmamyzy ýadga deşdirmek bilen dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.